Starptautiskā nodokļu vienošanās, kuras viens no centrālajiem balstiem būtu globāls 15% uzņēmumu ienākumu nodoklis, tika pieņemta pagājušā gada oktobrī. Par šādu līgumu vienojās 137 pasaules valstis, tādējādi cenšoties mazināt dažādu nodokļu režīmu sāncensību, kā arī mazināt izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Tā kā vienošanos atbalstīja arī visas Eiropas Savienības valstis, Eiropas komisija izstrādāja direktīvas piedāvājumu, lai ieviestu šādu minimālo nodokli, kā arī padarītu grūtāk tā dēvēto čaules kompāniju. Darbību. Iepriekš vairākas Eiropas Savienības valstis, tostarp Zviedrija, Polija, Malta un Igaunija, pauda iebildumus pret sākotnējo piedāvājumu, norādot, ka ir nepieciešams veikt dažādus tehniskus uzlabojumus. Lai virzītu šo projektu uz priekšu, Eiropas Savienības prezidējošā valsts Francija pirmdien notikušajā Savienības finanšu ministru tikšanās laikā piedāvāja jaunu kompromisu variantu, kuram bija piekritusi jau gan Malta, gan Zviedrija, gan arī Igaunija. Un šis kompromisu variants paredzēja brīvprātīgu minimālās ienākuma nodokļa likmes piemērošanu tām valstīm, kurās ir mazāk par 12 multinacionālajām kompānijām. Taču pēc tam, kad visas dalībvalstis bija paudušas savu atbalstu, šim jaunajam variantam pēdējā brīdī savu balsi tomēr atsauca Poliju. Un par to vilšanos pauda Francijas finanšu ministrs Bruno Le Maire.
Nous avons réglé tous les problèmes techniques de chacun des États membres qui avaient soulevé des difficultés.
Mēs esam atrisinājuši visas tehniskās problēmas, kuras dalībvalstīm bija radījušas problēmas, tāpēc nekādu tehnisku šķēršļu direktīvas pieņemšanai vairs nav. Mēs atrisinājām arī jautājumu, uz ko bija norādījusi Polija par digitālās nodokļu aplikšanas pīlāra sasaistī ar minimālās nodokļu aplikšanas pīlāru. Mēs pievienojām apņemšanos ieviest abus šos pīlārus cik vien iespējams ātri. Taču Polija pēdējā brīdī tomēr izlēma pret šo tekstu iebilst, un mēs ceram, ka šo direktīvas piedāvājumu virzīsim atkārtotam balsojumam nākamajā ECOFIN sanāksmē.
Polijas valsts sekretāre Magdalēna Žečkovska paskaidroja, ka galvenais iemesls šādai veto izmantošanai ir nepieciešamība sasaistīt šo direktīvu ar otru starptautiskās nodokļu vienošanās pīlāru. Un šis otrais pīlārs noteiktu, ka daļa no tāda liela uzņēmuma kā Apple vai Meta nodokļiem tiktu novirzīti nevis uz tām valstīm, kur atrodas to galvenās mītnes, bet uz valstīm, kur reāli tiek gūta peļņa. Kā norādījusi Magdalēna Žečkovska, abi šie pīlāri būtu jāskata kā vienotna pakotne, piebilstot, ka ir jāsaglabā mērķis ieviest globālo nodokļu vienošanos, lai stātos pretī tiem izaicinājumiem, ko rada ekonomikas digitalizācija. Bruno Le Maire gan norādīja, ka absolūti nepiekrīt Polijas argumentiem, vienlaikus atzīstot, ka legāli saistoša abu pīlāru sasaista pašlaik vēl nav iespējama. Taču nākamā ECOFIN ministru sanāksme gaidām jau pēc nedēļas, un Francija ir izteikusi vēlmi panākt savu piedāvājumu apstiprināšanu pirms drīzumā gaidāmajām Francijas prezidenta vēlēšanām. Tās ievērojami aizkavēs arī Francijas prezidentūras aktivitātes Eiropadomē. Bet kā intervijā Polijas Radio 24 atzina valdošās partijas likums un taisnīgums pārstāvis Jānis Mašinskis, Poliju nevar vainot par šādu lēmumu pieņemšanu.
Polska musiała mieć swoje jakieś zastrzeżenia istotne. W tym przypadku być może mówię, bo ja nie mam wiedzy źródłowej.
Runa ir par nodokļu piemērošanu gigantiem, kuri gadu laikā ir izveidojuši Polijā sev Eldorado, turpinot savu uzņēmējdarbību un nemaksājot nodokļus. Nekas tāds rietumos nenotiek. Valstis, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. Gadā, nereti tiek uzskatītas par otrās šķiras vai zemākām valstīm. Un tieši tāpēc mēs bloķējām šo piedāvājumu. Šis, protams, ir sākotnējais sarunu posms starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, taču, manuprāt, nav iemeslu vainot Polijas valdību par to, ka mēs rūpējamies par mūsu iedzīvotāju interesēm.
Neoficiāli gan izskan minējumi, ka Polijas veto patiesībā ir saistīts ar pavisam citu lietu. Proti, tā kā Eiropas komisija ir lēmusi apturēt Eiropas Savienības fonda līdzekļu izmaksu Polijai, norādot uz trūkumiem tiesiskumu un tiesnešu neatkarības jautājumos, Polijas pārstāvi jau iepriekš bija draudējuši pielietot savas veto tiesības jautājumos, kur ir nepieciešama dalībvalstu vienprātība. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.